Vizitka.
Dobrý den, milí posluchači, je to tak, na stanici Českého rozhlasu Vltava právě začíná pořad Vizitka, od mikrofonu vás zdraví Hana Slívová a na dálku do karanténního studia na Vinohradské ulici zdravím i mého dnešního hosta, jejím filmový producent Ondřej Zima. Ondřej, vítejte, děkuji, že jste dorazil a doufám, že se slyšíme.
Ano, slyšíme, děkuji moc za pozvání a přeji krásné dopoledne všem posluchačům.
Ondřej Zima se jako producent podílel na vzniku hraných filmů, seriálů i dokumentů. Jmenujeme třeba filmy Učitelka, Díra u Hanušovic, Kobry a Užovky a seriál Trpaslík nebo Okresní přebor. Svou produkční společnost Evolution Films založil spolu s Pavlem Berčíkem ještě jako student v roce 2006 a o 5 let později pak s režisérem Janem Prošinovským založil značku Offside Man. Je členem prezidia České filmové a televizní akademie, která v sobotu 6. března udělí ceny Český lev, a je také členem představenstva Asociace producentů v audiovizi. Říká, že producent musí být rozhodný a disciplinovaný, ale taky empatický a musí zároveň umět najít řešení každého problému, což jsou dovednosti, ke kterým mu možná pomohla i studia produkce na FAMU a managementu a psychologie na Vysoké škole ekonomické. Ještě než se Ondřeje Zimy zeptám, jestli lze opravdu tyto školy považovat za jakýsi Arabelin prsten, který člověka vybaví vším, co je pro práci filmového producenta nutné. Zeptám se ho na aktuální situaci, ve které se konkrétně on jako producent nachází. Ondřej, vy jste nedávno v rozhovoru pro Novinky.cz řekl, že filmy, které měly nebo budou nebo teoreticky by měly mít premiéru v období pandemie, jsou situací nenávratně postiženi. Vy sám máte aktuálně takzvaně na čekačce 3 filmy, které byste rád býval do kin nasadil. Je to koproducentská zpráva Petra Bebiaka, český film Chyby Jana Prošinovského a celovečerní debut Jana Foukala Martianské lodě. Všechny ty filmy mají odloženou premiéru na jaro, léto anebo možná i na podzim. Pojďme si na příkladu těchhletěch 3 filmů ukázat, do jaké míry pandemie vás, anebo ty tvůrci, anebo konkrétně ten film poškodila?
To bylo úplně vyčerpávající. Já jsem se úplně zalek, jak jste tam jmenovala všechny moje jakoby funkce. Já si myslím, že možná to bude lepší pro posluchače vysvětlit obecně. On film při vstupu do kin má bohužel pouze jenom jednu šanci. Filmy v současné době mají životnost v kinodistribuci přibližně 3 až 5 týdnů. Ale vy, abyste dosáhl jako producent toho, že na ten váš film se přijde někdo podívat, tak musíte ty diváky přesvědčit, aby zvedli se od televizních obrazovek, Netflixu a dalších platform a šli do kina. A to, abyste toho dokázal, tak musíte je přesvědčit o tom, aby se přišli podívat zrovna na ten váš film. A dříve fungovalo to, protože ty filmy měly životnost třeba 5,5 roku v těch kinech, že se dalo spolehnout na takzvanou šeptandu. Tudíž dal jste film do kin, někdo ho viděl, líbil se mu a řekl to dalšímu. Ten se přišel podívat a takhle to šlo dále a dále. To už teďka nejde, protože ty lidi, co ten film uvidí první týden, než to někomu řeknou, tak ten film, pokud není úspěšný, už v těch kinech není.
No dobře, ale jak
takže my teďka vlastně jako producenti musíme vlastně dopředu vlastně dosáhnout toho, aby ty diváci bez toho, že ten film uvidí, nebo potenciální diváci, měli zájem na něj přijít. A k tomu slouží, že vlastně my již ještě před většinou začátkem natáčení začínáme o tom filmu komunikovat vlastně s veřejností. Takže vlastně nejdřív říkáme, ten film se bude točit. Pak říkáme, film se točí, film se dotočil, film se střihá a postupně pouštíme jednotlivé informace v nějakém vymyšleném jakoby sledu, aby jsme zbuzovali nějaký zájem o ten film, aby ty diváci ve chvíli, kdy ten film pak přijde do těch kin, se okamžitě zvedli a šli tam. Takže si představte, že prostě třeba toto vše začíná 1,5 roku před premiérou. S tím, že vy si nastavíte premiéru, je to film vánoční, tak si ho dáte na Vánoce, protože kdo by chodil na vánoční film v létě. No a spustíte tu komunikaci a ta běží. A vy postupně uvolňujete informace, média je přebírají. Nakonec si nasadíte trailer, což je ta upoutávka do kin 3 měsíce před, diváci se na ní koukají, říkají si, super, na ten film půjdu. A v té chvíli přijde pandemie, kina se zavřou a ten film není. Ale a vy ho posunete a vlastně můžete, posluchači si můžou říkat, no tak co, tak se koupí další billboardy a prostě ty lidi na to přijdou. Ale vy máte ten problém, že vy už jako po druhý vlastně ten trailer, jako můžete ho znovu jako říct, mám tady trailer, ale je to pořád ten samý trailer.
Čili promiňte, že do toho skáču, je to otázka kampaně. Je to otázka kampaně, která se rozjede na nějaký daný čas, který je určený dopředu. Směřuje to k té premiéře a když se ta premiéra posune nějakou nenadálou událostí, jako je třeba pandemie, tak vám to prostě ten plán zboří a pak se už zdá, že když tu kampaň rozjedete po druhý, tak už to nemusí být tak silný zásah, jako ta kampaň číslo 1.
Není to jeho kampaň, je to vlastně to, že každý ten film, vy když vlastně začínáte připravovat film, kdy produkce filmu celovečerného hraného trvá v průměru 3 až 5 let, ale může trvat i 10. A vy vlastně, když už to připravujete, tak už to děláte s nějakou vidinou toho, kdy ten film, pro koho ho děláte a hlavně, kdy ho nasadíte do kin. Je to strašně důležitý a velice výrazně to ovlivňuje, kolik lidí na to nakonec přijde. A je to podle typu filmu, podle toho, kdo tam hraje. A vy to neustále analyzujete vlastně i to prostředí, protože to ovlivňují i ostatní filmy. Takže každý film má předem určeno nějaký prostě čas, kdy má být uveden.
Čili film Chyby Jana Prošinovského i film Marťanské lodě, když budeme konkrétní a vrátíme se k té vaší práci. Pro ty oba filmy jste měli určené nějaké konkrétní datum, které ano. Jste vygenerovali na základě toho, pro koho by ten film měl být určený?
No, měli jsme nějaký plán, třeba u Chyb jsme měli plán, my jsme věděli, že ten film budeme mít hotový již na jaře loňského roku, pak jsme měli nějaké takzvané festivalové okénko, kdy jsme cílili na nějaké festivaly, kde bychom byli rádi začali život vlastně toho filmu a pak jsme měli prostě daný nějaký ideální čas premiéry. A teďka vlastně my jsme ten film opravdu dokončili na jaře a najednou ty festivaly, kde my jsme chtěli být, ve velký míře byly zrušeny.
Co proto teďka jako producent můžete udělat? Je něco, jako co je ve vaší moci?
No, co můžu udělat? Tak my samozřejmě, tam je ten problém, že vznikají pořád nové a nové filmy a vy vlastně třeba jako nemůžete za tím festivalem přijít, jako ten film vlastně stárne a pro ty festivaly ten film vlastně již letos pro mnoho z nich je starý a oni ho znovu nevemou do té selekce.
I přesto, že ještě nebyl uvedený a i přesto, že ten děj může být nadčasový?
Záleží. Každopádně to není jako když máte nový film a vedle vás, ve chvíli, kdy máte dva filmy na porovnávání, tak máte v uvozovkách jako film, který je úplně jako nový čerstvě dokončení a vedle toho již je film, který již na tom trhu se nějakým způsobem pohybuje. Tak je jasný, že tam ten handicap je. Samozřejmě všechno je možné. My stále doufáme, že zahájíme na nějakém hezkém festivalu, ale ta pravděpodobnost se samozřejmě za ten rok že ho snižuje. A další věc je, co můžu udělat. No, my jsme stále jako si jako říkali, tak kina se otevřou třeba v březnu, tak pořád jsme jako přemýšlíme, kam ty filmy posouvat. Ale ta situace se stává tak nepřehlednou, že já jsem dospěl k tomu, že nyní jako vlastně si říkám, tak to radši počkám do chvíle, kdy bude alespoň něco jasné a pak se nějak vlastně budu snažit vytvořit nějaký nový plán. To neustálé přeplánovávání a těch věcí dělení dokola je strašně vyčerpávající a vlastně to nikam nevede. A ještě k těm filmům, jak je to poškozuje, tak vlastně je několik, já si myslím, že je více jak 20 filmů, který měli mít premiéru a tu premiéru neměli. Což znamená, že ve chvíli, kdy se otevřou kina, tak všechny ty filmy budou chtít jít co nejdřív do kin. Ale do toho vznikají stále nové filmy.
Promiňte, že mám do toho skáču, ale často tady o tom s filmaři nebo s filmovými producenty nebo s lidmi z různých platform mluvíme. Vy byste měl zájem, nebo kdyby už to nešlo jinak udělat, jít s těmi filmy na onlineovou premiéru?
No, onlineovou premiéru. Má to několik problémů, proč to nejde, nebo vlastně... Jedna věc je, že zatím výnosy z onlineových, jednak mi to neumožňuje legislativa. Já jsem na vlastně minimálně 2 z těch filmů Marťanské lodě a film Jana Prušinovského Chyby získal grant Státního fondu kinematografie. Což znamená, že garantuju fondu, že to bude mít kinopremiér. Mm-hmm. Další je, že v rámci financování tam mám nějaké financování od distributora, takzvanou minimální garanci, což, abych vysvětlil posluchačům, jsou peníze, které distributor vloží do výroby filmu a bere si je pak z prvních tržeb, který vlastně přichází z těch kin a pomáhá tak vlastně producentovi vlastně snižovat riziko, protože oni tam vkládají nějaké prostředky, které doufají, že dostanou z kin. A já prostě najednou nemůžu ten film vzít, jednak mi to neumožňuje legislativa, jednak nechci, protože výnosy pro producenty z online platform jsou strašně nízké. Bohužel ty peníze se někde ztratí po cestě a k nám těch peněz doputuje opravdu strašně málo. A další věc je, že jako nefunguje to a hlavně já pořád stále věřím v budoucnost kin a když se bavíme o dopadech tady té pandemie, co se týká, já jako rozhodně nechci brečet, že třeba, že jsme na tom nejhůř. Jsou tady jako segmenty, teďka úplně pominu audiovizi. Já třeba si myslím, že úplně nejhorší je, že děti nechodí do škol. Pak jsou tady segmenty jako služby různý, které jako nemůžou kvůli opatřením jako fungovat. No tak to je, a platí ty lidi nájmy, to je úplný zoufalství. A v oblasti audiovize jsou to kinaři. Kinaři prostě jsou, z mýho pohledu jsou na tom zcela určitě z hlediska audiovize nejhůř. Protože oni mají zavřený kina a nemůžou realizovat vůbec žádné příjmy. To je naprostý zoufalství.
Ondřej, promiňte, jenom pojďme se možná přesunout. Už jsem to říkala v úvodu, 6. března v sobotu se budou předávat i v téhleté situaci ceny Český lev. Vy jste členem prezidia České filmové a televizní akademie. Pojďme v rychlosti možná posluchačům vysvětlit, jak to letos bude s bezpečnostními opatřeními, protože během toho přenosu, ku příkladu, bude hrát naživo skupina HM, to jsou 4 hudebníci, tak jak to tam bude ošetřené, aby nikdo nikoho nenakazil a aby to opravdu splňovalo všechna ta bezpečnostní opatření.
Tak, já bych první začal tím, že vlastně letos se nejedná o vlastně slavnostní předávání. Jedná se o to vlastně, že my jsme se rozhodli letos to udělat formou, že je to předávání cen formou přímého přenosu na programu ČT1. My jsme vlastně ten koncept změnili tak, že tam nejsou žádní diváci, žádní hosté, jsou tam pouze předávající a nominovaní. Letos to předávání je především z toho důvodu, že vlastně chceme pomoci českým filmům, který buď to vstoupili do kin a moc dlouho tam nebyli, anebo vůbec v těch kinech nebyli, aby, ale třeba již jsou v distribuci, aby se na ně diváci podívali třeba na některých z platform. A pak samozřejmě taky jako chceme jako, připomenout, že jsou tady ty kina a že je prostě důležité, aby až prostě ta pandemie přestala, že prostě ty diváci se do těch kin vrátili. Takže vlastně ten večer celý komponujeme tak, aby to bylo na pomoc české kinematografie. A ocenění samozřejmě těch tvůrců a filmů, které vznikly. A přestože je strašně těžká doba, tak si myslíme, že si zaslouží být nějakým způsobem ocenění. Jak ty bezpečnostní opatření protiepidemická jsou velice jako přísné. My jednak otestujeme všechny účinkující, což jsou předávající a nominovaní a celý štáb. Pomáhá nám s tím nadace pro výzkum rakoviny, která vyvinula svůj, jmenuje se to GARC test, je to kloktací test, je to PCR test, takže my si všechny otestujeme. Potom vlastně minimalizujeme to, aby se tam vůbec i ty nominovaní potkávali. Všichni budou muset mít roušky. Pouze na ten akt předání v tom přímém přenosu se sundají. Nebude tam žádný raut po vlastně tady tom jako ceremoniálu. Ty nominovaní odcházejí domů. Je to opravdu vymyšlené tak, aby to bylo zcela bezpečné.
Ještě mi řekněte předtím, než si pustíme právě skupinu HM a písničku Všechna slast musí být spotřebována. Jak jste letos s tou úrovní filmů nominovaných na Českého lva spokojený? Jaké se podle vás loni točily filmy?
Já se přiznám, že se k tomu nechci vyjadřovat, že si myslím, že bychom si měli počkat na to, jak rozhodla akademie, což vlastně ty výsledky uvidíme 6. března.
To zcela jistě, ale přeci jenom nechci, abyste teď říkal, který film vyhrál nebo který film se vám líbil nejvíc, ale přeci jenom, jestli podle vás vznikly i loni nějaké filmy třeba nadprůměrné nebo které by stály podle vás za opakované vidění?
Já si myslím, že zcela určitě ano. Důkazem toho třeba je, že vlastně po druhé za sebou máme film, nebo je český film v uší nominaci na Oscara. Letos je to film Šarlatán Anišky Holland. Loni to byl film Nabarvené ptáče Václava Marhoula. Takže vlastně jako je vidět, že česká kinematografie rozhodně není v krizi, jak píší někteří novináři. A já si myslím, že jako vznikly zcela určitě velice hodnotné filmové díla, ale jak říkám, já nechci předjímat rozhodování akademie, nechci se k tomu teďka vyjadřovat.
Počkáme tedy na výsledky v sobotu 6. března a teď si pustíme skladbu Všechna slast musí být spotřebována od skupiny HM. Hostem vltavské vizitky je Ondřej Zima, filmový producent. Ve vltavské vizitce právě dohrává píseň Všechna slast musí být spotřebována pražské skupiny HM. Píseň vyšla na předloňském albu Nevadí. Hostem vltavské vizitky je filmový producent Ondřej Zima a milí posluchači, máte-li jakýkoliv dotaz, který se týká filmu nebo producentské práce, prosím směřujte ho na adresu vizitka@rozhlas.cz. Ondřej, proč jste vybral skupinu HM? Máte k ní nějakou osobní vazbu?
Já jsem ji vybral zcela záměrně, protože k ní mám jednak osobní vazbu a také proto, že skupina HM bude součástí letošního předávání cen Český lev, bude vlastně provázet večerem, bude hrát takový ty přechodové džingly a my jsme ji vybrali z toho důvodu, že část členů skupiny HM má velice blízko k filmu. A je to jednak kapelník Marek Doubrava, který skládá filmovou hudbu a také další člen skupiny Viktor Eckert, který je velice renomovaným filmovým zvukařem a sound designérem. A já s obouma mám i svoji osobní zkušenost. Marek Doubrava skládal pro nás hudbu jednak k televiznímu dětskému seriálu TV Mini Uni a také k filmu Miroslava Krobota Díra u Honušovic. A Viktor Eckert se mnou spolupracoval na dvou filmech a jednom seriálu Zkáza Davidského divadla a Kvarteto a Díra u Honušovic.
Tak to by byly vazby skupiny HM na filmového producenta Ondře Zimu. Ondřej, pojďme se na chviličku zastavit u té producentské profese a pojďme ji posluchačům trošku představit. Já bych si teďko pomohla definicí, kterou lze najít, když si člověk zadá pojem filmový producent do vyhledávače. A tam se píše, je nejvýše situovanou profesí v hierarchii filmového štábu, ovšem není jeho součástí. Úkolem producenta je dodat na výrobu filmu finanční prostředky, sám se ale tvorby neúčastní. No, jak moc je tohleto pravdivá definice? Peníze na film dodat, ale tvorby se neúčastnit?
Já nevím, kde jste tuto definici vyčetla. Já s ní teda úplně nesouhlasím. Filmový producent, bych řekl, že je naopak iniciátorem celé filmové tvorby. Filmový producent je ten, který vlastně ten z hlediska práva vlastně jako vlastní a je to ten, který vlastně většinou celou tvorbu iniciuje, řídí a vlastně zajišťuje jak po stránce organizační, finanční, tak i umělecké. A producent je zcela určitě kreativní činnost a ta činnost je vlastně zcela komplexní. Je to vlastně od toho, že vlastně třeba vybíráte látku, pak ji konzultujete se scenáristou, s režisérem, vybíráte nebo spoluvybíráte členy štábu, spolupracujete s jednotlivými složkami a samozřejmě zajišťujete i financování a pak přichází teďka velice důležitá část, o které jsme již mluvili, a to je, že zajišťujete ten další život po výrobě, čili distribuce filmu, a to jak festivalová, mezinárodní, tuzemská. A pak ty práva dál vlastně spravujete, protože práva k filmu máte, držíte 50 let.
Já bych se vrátila teď k citaci z úvodu vizitky. Producent musí být rozhodný, disciplinovaný, ale taky empatický a musí umět najít řešení každého problému, což je informace, kterou jsem vyčetla z jedné diplomové práce, kde jste byl citován. Vy jste tedy ještě k FAMU vystudoval management a psychologii. Mně se to z laického pohledu zdá jako úplně dokonalá průprava pro tuhle tu práci, ale jaká je realita? Jako dá se něco z toho, co teď děláte, čím se živíte, naučit ve škole?
Já bych jenom upřesnil, že já jsem studoval vysokou školu ekonomickou a měl jsem tam magisterský obor psychologie a sociologie v obchodním styku. Takže nestudoval jsem zvlášť psychologii, studoval jsem aplikovanou psychologii. To musím říct, že mi strašně pomohlo, protože producent je také z velké části psycholog. A já si myslím, že obě dvě ty školy mi dali strašně moc. A především FAMU, a já musím zmínit svého takového jako hlavního jako profesora a můj vzor, což je Jaromír Kalista, kterého tímto zdravím a vlastně strašně jako děkuju za to, co mě naučil. A já jsem takhle, škola vám dává nějaké základy a pomáhá vám nějakým způsobem rozvíjet svůj talent. A pak, jak vy s tím naložíte, je v té praxi už na vás.
A co tedy učíte teď na katedře produkce vy, svoje studenty? Protože našla jsem vás tam uvedeného jako člena katedry, jste podepsán pod řadou předmětů, tak co je takové to hlavní poselství nebo ta hlavní message takzvaně, kterou vy posíláte svým mladým studentům?
Já na FAMU působím na katedře produkce s tím, že studium na FAMU je organizováno tak, že tam nejsou vlastně jakoby ročníkový vedoucí, ale jsou tam takzvané dílny na každé vlastně katedře. A ty dílny vedou jednotlivý dílen vedoucí, abych to řekl takhle jednoduše, a ty jsou takový jakoby tutoři pro ty studenty a v těch dílnách ty studenti vlastně konzultují ty své praktické cvičení, bakalářské práce, magisterské práce. A já s Pavlem Berčíkem mám jednu z těchto dílen na katedře produkce. A takže vlastně není to jako předmět, který má nějakou pevnou osnovu. My jsme tam takový tutoři, což vlastně se nám strašně líbí, protože nám to dává tu volnost, že my vlastně že nejsme svázaný nějakou osnovou a můžeme těm studentům vlastně předávat to, co chceme. Ty studenti naopak mají zase volnost, že těch dílen je tam více, že si můžou vybrat, jakou dílnu chtějí. A my jsme si to naše poslání té dílny jako definovali tak, že vlastně bychom chtěli studenty motivovat především k tomu, aby něco tvořili, aby dělali svoje věci a aby je dělali naplno a dělali je pořádně.
A daří se vám to?
To já nemůžu posoudit.
No tak z profesorského nebo z učitelského pohledu to asi posoudit dokážete.
My jsme mám teprve třetí semestr, takže vlastně máme studenty v dílně, kteří jsou na škole déle než my a to musí posoudit druzí. To opravdu nemůžeme posuzovat my. Ale já teda musím říct za nás s Pavlem Berčíkem, že nás to vlastně strašně baví, že máme úplně skvělý studenty a vlastně jako jsme ani nečekali, že nás to takhle vezme a musím říct, že je to přínosný pro nás. Že je strašně zajímavý vlastně konfrontovat svoje názory se studenty, který my máme průměr věkový 21 let. To je úplně skvělý.
Dočetla jsem se taky v jednom rozhovoru a navazuju trošku na to, co jste říkal před chvilkou, že vaší prací je mimo jiné i vybírání té látky, se kterou potom pracujete nebo kterou se vůbec chcete dál zaobírat. Tak jsem četla, že máte při výběru filmu zcela sobecké pravidlo, že si vybíráte pouze filmové projekty, do kterých se zamilujete a jste skálopevně přesvědčen, že láska vydrží a přežije vše. To je samozřejmě jako moc pěkná představa a bylo by skvělé, kdyby takhle všechno fungovalo. Ale zajímalo by mě, na čem tady ten váš vztah nejčastěji zkrachuje, když to potom nevyjde?
No, já bych ještě upřesnil, jak je to s tím výběrem látek. Vy jakožto producent, ve chvíli, kdy jako k vám vlastně ty filmy, co vy děláte, k vám vlastně přicházejí různými způsoby. Jeden z nich je, že tu látku si vyberete vy. to je, že vidíte něco zajímavého a napadne vás, udělám film o tom, nebo čtete článek, knížku. Druhá možnost je, že přijde scénárista, přijde se scénářem. A nebo přijde režisér a řekne, já mám takovou to látku. A všechny možnosti jsou jako platné a vy se pak rozhodujete, jestli to budete dělat nebo ne. Já, když jsem mluvil o té sobeckosti, vzhledem k tomu, že já jako producent na tom projektu strávím minimálně 3 roky jenom do premiéry a spíše to je déle. Jako čím déle filmy dělám, tak těch počet let narůstá. Teďka vlastně ten film Chyby s Honzou Pršinovským trvalo 8 let, než jsme ho vlastně dodělali. A v té chvíli jako najednou zjišťujete, že ten čas není nekonečný. A pokud to chcete dělat pořádně, tak nemůžete dělat 10 filmů najednou. Takže začnete po určité době strašně pečlivě vybírat, do které látky se pustíte, protože ve chvíli, kdy jste již uprostřed vlastně toho procesu, vy jako producent nemůžete říct po 4 letech, když je film roztočený, mě už to nebaví a já to půjdu pryč. Ne, vy víte, že to musíte dodělat, pak to musíte oddistribuovat a pak se o ten film musíte dál starat. Takže máte před sebou ještě mnoho a mnoho let. Takže ve chvíli, kdy vy se zmýlíte ve výběru látky na začátku nebo spolupracovníků, tak je to pro vás jako producenta opravdu bolestivé.
A tohle se vám stalo?
Já musím říct, že naštěstí ne.
No a čím to je? Dáváte na intuici nebo prostě poznáte, že ta látka je dobrá a že vás to bude bavit i za 3 roky, i když to bude těžké?
Takhle, ono samozřejmě, než se film začne točit, tak je vlastně takové období, kdy se ten film připravuje, používá se na to anglické slovo development, což znamená, že vy z té látky se zkoušíte udělat scénář a zkoušíte ji připravit do stavu, aby se mohl začít realizovat. V průběhu tady toho developmentu těch látek samozřejmě ne všechny dojdou do té realizace. Já si myslím, že u nás ve firmě dojde do realizace třeba 20%, možná ani ne. Takže tady v té vlastně období, který může zase trvat rok, 2, 3, 4, vlastně jako si ošaháváte tu látku, zjišťujete, jaký má potenciál, jak jste na tom, jako jestli ty autory, který jste si vybral, jsou ty pravý. A v tomto období vy můžete říct, jako tak se to nepovedlo, nebo třeba nepodařilo se nám napsat scénář, nebo ten scénář není tak dobrý, aby stálo za to vlastně za něj utratit další prostě desítky milionů a převézt ho do filmu. Ve chvíli, kdy začnete točit, tak už prostě je to, už není cesta zpátky.
Vy často pracujete s režisérem Janem Pršinovským, teď podruhé jste točil s Janem Foukalem. Máte nějaký okruh těch lidí, ke kterým se rád vracíte, nebo mají třeba tihleti dva autoři nějaký společný povahový nebo tvůrčí rys, který je vám blízký a proto se k něm vracíte?
Já mě ještě nedá zmínit ještě takového třetího do takové, jestli bych to mohl říct, jako k mojí party, a to je Mirek Krobot. A s Honzou Prušinovským jsme vlastně kamarádi a spolužáci od FAMU. My jsme spolu chodili do stejného ročníku a vlastně jsme spolu udělali první školní film a od té doby vlastně spolu děláme kontinuálně, máme společně firmu. Jsme přátelé a vlastně dělám s ním proto, protože jednak se ho vážím jako tvůrce a vážím se ho jako člověka. A ta spolupráce mi s ním strašně vyhovuje. S Honzou Foukalem jsme si také velice blízcí. A to samé s Mirkem. Takže jako samozřejmě se tam, protože ono se strašně v té naší práci producenta nebo vůbec filmařině se odděluje soukromí a pracovní život. Ono se strašně těžko vypíná ta hlava, že jako přestanete myslet na ten film, který děláte, když přijdete domů a začnete, nevím, sekat trávu. Vlastně ty filmy ty žijou s váma a žijou i s vaší rodinou, takže je to taková jako, vlastně je to taková jako symbióza všeho. Takže samozřejmě dělám s autory, kteří mi vyhovují jak po tvůrčí stránce, tak po osobnosti.
Říká Ondřej Zima, host vltavské vizitky, který pro další pořad vybral, respektive pro další část pořadu vybral hudbu, kterou složil právě zmíněný Jan Foukal alias Johannes Benz. Je to skladba One and One z filmu Amerika, což je takový dokumentární, napůl hraný film z roku tuším 2015. Ondřej, chcete tu písničku nějak okomentovat nebo ten film?
To je dokumentární film, který vznikl v koprodukci s HBO. A úplně původně to měl být dokument o trampingu. A po dlouhodobém developmentu z toho vzniknul film, který je na pomezí hraného a dokumentárního filmu a vlastně je a není o trampingu a já musím říct, že ten film mám strašně rád a k tomu filmu vznikla tahle písnička.
Pojďme si ji pustit. Jan Foukal alias Johannes Benz a skladba One and One doznívá na stanici Českého rozhlasu Vltava. Posloucháte, milí posluchači, pořad Vizitka, jeho hostem je Ondřej Zima. A kdybyste měli jakýkoliv dotaz, prosím, pošlete ho na adresu vizitka@rozhlas.cz. Ondřej, pojďme se zastavit u tématu, který nedávno rozebírala filmová publicistka Jindřiška Bláhová v časopisu Respekt. Je to téma, které se týká tvorby scénářů. Ona napsala velký text, který se jmenuje Hledání trojediného boha s podtitulkem Za průměrnou úroveň českého filmového příběhu rozhodně nemohou jen scénáristé. Ten text se pokoušel pojmenovat, proč na českém území nevzniká víc filmů s opravdu silným a originálním příběhem. A v tom textu se mimo jiné píše taky to, že pozornost se v tomto směru vždycky stáčí ke scénáristům, když je řeč o nějakém silném příběhu, respektive slabém příběhu. Já teďko ocituji kousek toho článku. Scénaristi jsou považováni za výsostné autory, na druhou stranu nemají při natáčení většinou valnou moc ve smyslu konzultace a pak ani valný kredit. Když je dobrý film, je dobrý režisér, když je špatný film, je špatný scénář. Na režisérovo jméno, nikoliv na scénář, se ostatně tuzemští filmoví producenti naučili žádat veřejné peníze. Ta citace možná otevírá víc než jedno téma, nicméně na začátek by mě zajímalo, jak vy z pohledu člověka, ke kterému se dostává celá řada námětů, vnímáte pozici scénáristy u nás v České republice?
Já bych asi začal tím, jestli můžu, že s tím citátem vlastně nesouhlasím. Já jako říci, že když se film nepovede, že se to svede na scénáristu, to podle mě jako nefunguje, protože si myslím, že většina lidí ani jako nezná, jako u většiny filmů, kde je scénárista, tak jak by šlo na ně v médiích něco svádět. Já jsem, jako bohužel to funguje tak, že vždycky za to může jako režisér, ať je to dobrý nebo špatný, vždycky jako se to snese na jeho hlavu. A jak vnímám scénáristu, jako bez dobrého scénáře většinou není možné natočit skvělý film. Ono, film nefunguje dogmaticky. Ono bohudík, ono vlastně všechno je možné. Vy můžete i s blbým scénářem natočit skvělý film. Akorát to je velice málo pravděpodobné. A my jakožto producenti, nebo to je to, co já si myslím, je, že bychom se měli snažit dělat věci, které jsou jako více pravděpodobné. Tudíž snažit se najít a napsat nebo prostě vydevelopovat scénář, který je prostě co nejlepší. A jenom ty skvělé scénáře jako realizovat.
A vracíme se tedy zpátky k tomu, jestli tady je dostatek lidí, kteří to umí, anebo jestli vám třeba stačí pracovat s nějakou omezenou skupinou, u které víte, že to funguje.
No, já bych chtěl úvodem říct, že jsem šťastný, že opět v posledních třeba 5 nebo 10 letech je scénárista opět profesí, protože tady vlastně po revoluci a rozpadu státního filmu došlo k tomu, že film vlastně šel strašně dolů, protože jako a bylo to vinou lidí, kteří tvrdili, že kultura je vlastně jako biznis a že všechno má řídit neviditelná ruka trhu a my jsme do roku 2012 vlastně čekali vůbec na nový audiovizuální zákon, na základě čehož vlastně vzniknul státní fond kinematografie a vlastně teprve teďka v posledních třeba 5-6 letech jako třeba jako státní fond kinematografie má i státní peníze a ta podpora je normální. A začaly se točit i třeba jako nejenom televize vyrábějí české seriály. To před 10 lety ještě nebylo běžné. A tudíž scénáristé mají práci a můžou si tím živit. Nepíšou scénáře v uvozovkách jako koníček po večerech, když se vrátí z reklamky domů. A samozřejmě, že tím, jak tady byla 20 let díra, tak těch scénáristů je teďka málo a jako postupně jako nám rostou a dorůstají. Jako, a, takže jako ta situace se lepší, ale ve filmu bohužel všechno trvá strašně dlouho. Takže vy, když změníte systém, který je nefunkční z toho, že je funkční, tak abyste viděla nějaký efekt, tak to trvá minimálně 8 let, spíše déle. Takže já, jak to sleduju, tu branži posledních 15 let, tak mi přijde, že jsme na velice dobré cestě, že najednou máme jako dobrý zákon, máme funkční a vlastně skvělý fond české kinematografie a vznikly regionální fondy, tudíž jsou nějaké finance, ty lidi se tím můžou živit jako profesí a tudíž to dělají jako povolání a dělají to prostě jako práci a postupně se nám jako ty scénáristi jako všechno se lepší, jako postupně se to lepší, jako je to proces.
No, pro mě jako pro laika by ideální spolupráce scenáristy, režiséra a producenta byla nějaká týmová práce, kde jde trošku tak jako ego stranou a všichni si řeknou, tak pojďme ten scénář předělat ještě třeba na potřetí, na počtvrtý, pojďme ho společnými silami jako přepracovat. Děláte tohleto i vy? Vracíte ten scénář, než vám přijde prostě 100%, nutíte toho scénáristu, aby to přepisoval a on to přijímá?
To je naprosto standardní proces vzniku filmového scénáře. Ty scénáře vznikají několik let, vzniká mnoho a mnoho verzí. Vyjadřuje se k tomu samozřejmě, jako on k tomu, aby mohl scénář napsat, tak má na pomoc dramaturga. Většinou je už u toho vlastně scénáře režisér, takže se to konzultuje s režisérem a takto ten scénář se neustále přepisuje s tím, že aby scénář dobrý mohl vzniknout, potřebuje čas, takže vy když napíšete jednu verzi, tak pak většinou je dobré mít nějaký období, kdy se nad tím jenom přemýšlí a vlastně v uvozovkách se nic jako neděje. Ale ono to tomu scénáři strašně pomáhá.
Já se na to ptám i proto, že ano, je to dlouhá doba, ale tu dobu někdo musí zaplatit. Tak vy jste říkal, že ty finanční podmínky už jsou lepší, ale vlastně bych se nedívala ani tomu, kdyby se scénáristovi už nechtělo třeba do páté verze, protože prostě už za to nemá dost peněz nebo musí vzít nějakou jinou zakázku.
No, samozřejmě pořád jako ty honoráře, co vlastně ten scénárista za to získá, za celovečerní film a za tu dobu, kterou tomu věnuje, jsou úplně směšný. A je to vlastně, je to stále prostě jako volná tvorba. Takže psaním scénářů celovečerních filmů se zatím uživit nedá. Ale dá se to ve chvíli, kdy to ten scénárista zkombinuje třeba s psaním pro televizi, tak už se tím uživit dá, což je skvělá zpráva. A je určitě lepší, když k tomu celovečerním filmu píše scénáře dále, než třeba, že by chodil, nevím, do práce jako výpravčí.
Já se ještě vrátím k té citaci, co jsem teďko citovala z Respektu z toho článku. Na režisérovo jméno, nikoliv na scénář, se tuzemští filmoví producenti naučili žádat veřejné peníze. Jak to děláte vy, když žádáte peníze? Je jméno toho režiséra důležité, nebo je důležitý ten příběh, nebo jak to funguje u vás v praxi?
Je to kombinace všeho. Jako ve chvíli, kdy chystáme projekt, tak samozřejmě potřebujete mít skvělý scénář a k tomu scénáři vlastně jako musí být jako adekvátní režisér a žádat na jméno režiséra. No tak to záleží, jakýho režiséra samozřejmě máte a ve chvíli, kdy to také napíšete paušálně, tak to samozřejmě pravda není. Ve chvíli, kdy já jdu na fond s filmem, kde je režisér debitant, tak jak na jeho jméno můžu žádat peníze? Žádám peníze na scénář.
Na to se právě ptám, předpokládám, že na Jana Prošinovského se budou schánět peníze lépe než na debutujícího režiséra.
To určitě ano, protože samozřejmě ten Honza toho má za sebou daleko, daleko více a ta jeho vlastně jako profesní a tvůrčí jako kariéra stále jako roste, ale není také se nám stalo, že jsme nedostali grant na poprvé, že jsme se jako museli žádat opakovaně ten scénář upravit. Je to vždycky kombinace té producentské stránky, tudíž jak je to zajištěno finančně, jak je to celý vymyšlená ta realizace, jak je to připraveno koprodukčně, je strašně důležitý, jaký je scénář a pak je samozřejmě strašně důležitý, jaký je tvůrčí tým okolo. A to není jenom režisér, to je i třeba kameraman, architekt, kostýmní výtvarník, make-up artist a tak dále.
Chtěla jsem se zeptat, jestli i proto se v řadě českých filmů tak často třeba objevují ta stejná jména, která dělají kostýmy nebo scénu, nebo jestli je to tím, že prostě jsou třeba opravdu nejlepší?
Tak samozřejmě každý producent a režisér chce pro ten svůj film to nejlepší a on každý film je trošku jiný, takže pro každý film si volíte tvůrce, který vám přijdou, že jsou k tomu prostě nejvíce vhodný. Samozřejmě, že pak k tomu hraje také jako fakt, že každý režisér má třeba oblíbeného svého nějakého spolutvůrce a to vždycky pak nějak porovnáte a z toho vám vyjde to složení štábu.
Já jsem si pročítala slovenská média a jejich reakce na ten válečný film Zpráva režiséra Petra Bebiaka, který jste vy koprodukoval. Někteří novináři se tam podivovali, že ačkoliv ten film měl úspěch v zahraničí, tak neprošel do té patnáctky, která bude bojovat o Oscara, ale zároveň tam zmiňovali, že prošel Šarlatán, který měl slovenskou koprodukci. Do jaké míry podle vás právě tady v tom případě hraje jméno režiséra Bebiak versus Aniška Holland? Myslíte si, že i ten Šarlatán prošel do toho užšího finále právě proto, že třeba na jméno Anišky Holland se v Evropě nebo ve světě víc slyší?
No, já si myslím, že ta odpověď je na snadě. Samozřejmě, že ano. Jako jméno Anišky Holland je zvláště v Hollywoodu daleko známější, nebo je známé na rozdíl od jména Petra Bebiaka. Na druhou stranu, co vím, tak jako ty reakce na film tam byly velice pozitivní a mě to samozřejmě strašně mrzí, že nejsme v té patnáctce, ale takový je život a doufám, že příště v té patnáctce budeme.
Říká Ondřej Zima. Ondřej, máme ještě chviličku čas. Ráda bych se vás zeptala ještě na jednu věc. Je to nová kategorie krátkého filmu, kterou jste letos vy v rámci Českého lva, ale i vaši kolegové v cenách České filmové kritiky nově zařadili do soutěže. Letos v té kategorii soutěží tři filmy mladých autorů Elišky Cílkové, Damiana Vondráška a Adama Martince, jsou to všechno studenti nebo absolventi FAMU. Zajímalo by mě, jak vy ten formát toho krátkého filmu vnímáte. Jsou to všechno snímky do 25 minut. Je to podle vás formát, který má nějakou jako svébytnost, nebo ještě pořád ho tady vnímáme spíš jako takový trenažer pro ty budoucí filmaře a když se řekne krátký film, tak si asi like nebo divák představí, že to je nějaké cvičení ze školy. I předpokládám, že možná i proto jste to zařadili jako novou kategorii, abyste upozornili na to, že i v rámci těchto formátů vznikají zajímavé věci.
Já si myslím, že je to zcela svébytná kategorie a my jsme letos čeští lvy mají upravený statut. My jsme zavedli dvě nové kategorie. Jedna je nejlepší krátký film a také máme novou kategorii nejlepší animovaný film. Zpátky ke krátkému filmu. Já si myslím, že je to jako samozřejmě, že to funguje také jakoby takový jako ve chvíli, než se pustí režisér do celovečerního filmu, že třeba jako na začátku točí krátké filmy, ale samozřejmě, že jsou také scénáře, který nemají tu celovečerní délku, což je na 60 minut, a jsou jako výborné. A u nás v Čechách se přestaly, vlastně de facto ta kategorie skoro zmizela. Naštěstí vlastně v posledních letech se ty krátké filmy začínají točit. Já se přiznám, že s tím osobně moc zkušenost nemám, protože jsem naposled krátký film, když jsem nad tím přemýšlel, dělal na škole. ale strašně rád bych jako do budoucna se do nějakého krátkého filmu pustil.
Čili producentsky vás to zajímá?
Ano, ano, určitě. Já to považuji za svébytnou kategorii, že to není nějaký jako studentský trenažér.
Co se s takovým filmem dá udělat, aby byl úspěšný? Jsou to filmy třeba, kterým se daří líp v zahraničí než u nás? Těm krátkým formátům myšleno. Víme, že animovaný film je samozřejmě trošku jiná disciplína, viz třeba dcera Dary Kaščevy, která měla ve světě obrovský úspěch, ale teď myslím spíš ty hrané filmy.
Já to nedokážu úplně posoudit. Jako, samozřejmě, že jsou specializované festivaly na krátké filmy, jsou, nebo většinou velké festivaly mají třeba i jako kategorie pro krátké a středometrážní filmy, čili pro filmy do 60 minut. A jestli jsou české filmy úspěšnější jako krátkometrážní nebo dlouhometrážní, já se bojím, že těch krátkometrážních filmů zatím vzniká velice málo. A jsou to především studentské filmy. Ale doufám, že třeba i díky tomu, že jsme zavedli kategorii nejlepší krátký film, že těch filmů bude vznikat čím dál tím více.
Mluvíme tady teď celou hodinu o vašich producentských aktivitách. Máte nějaké autorské tendence? Točil jste někdy svoje vlastní filmy?
Ne, já jsem nikdy nerežíroval, ani jsem žádný scénář nenapsal a přiznám se, že mě to úplně zatím jako neláká.
Tak pojďme tady k úplně poslední otázce dnešní vizitky. Týká se filmu Martinské lodě, což je film, který je jeden z těch tří, na který čeká na své uvedení. Za chviličku si budeme hrát skladbu Odpočinout od skupiny Květy, která v tom filmu zazní. Chtěl byste k tomu filmu něco říct ještě předtím, než bude Bůh ví kdy uveden v kinech?
Já bych chtěl k tomu filmu říci, že to je druhý film Jana Foukala. Je to jeho vlastně celovečerní hraný debut. Film byl celý natočen, nebo z velké části natočen v Brně a Brno tam hraje vlastně takovou jako důležitou roli. Ten film je založen na reálném příběhu, životním příběhu Martina Kišperského, který my jsme rozpracovali do celovečerního scénáře a je to příběh, je to milostný příběh a mně přijde, že filmu o lásce vzniká strašně málo, tak jsem rád, že se nám takovýhle film podařilo natočit.
Říká filmový producent Ondřej Zima. Ondřej, děkuji, že jste přišel k nám do vizitky, ať se vám daří a všechny vaše filmy, které máte na čekačce, se brzy dostanou mezi diváky. Od mikrofonu se loučí a hezký poslech vltavských pořadů přeje Hana Slívová a teď už skladba Odpočinout.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.